ีธรรมบรรยายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนาตอนที่5บรรยายเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2535
เป็นอิลูชันนั่นเองเป็นเรื่องหลงผิดโดยสิ้นเชิงหมายความว่าไอ้ที่ผ่านมานี่ไม่มีเพียวสายเลยนี่พวกนี้ลงมติว่างั้นแต่ที่เราเคยเชื่อกันว่าเพียวสายเนี่ยไม่มีเลยให้ความเข้าใจว่าเพียวทรายเนี่ยเป็นความหลงผิดแล้วแถมบอก entirely ด้วยโดยสิ้นเชิงเลยนะเป็นความหลงผิดโดยสิ้นเชิงนี่เพียวทรายไม่มีฉะนั้นความใฝ่ปรารถนาความจริงแท้ของธรรมชาติแบบไอน์สไตน์นี่ถือว่าเป็นความคุณค่าที่บริสุทธิ์แต่เพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้เอาใจใส่เรื่องนี้ก็เปิดช่องเรียกว่าทำปลายเปิดไว้ให้คุณค่าอื่นก็เข้ามาครอบงำคุณค่าสำคัญที่เข้ามาครอบงำคืออะไรนะก็คือคุณค่าที่พูดมาแล้วจากภูมิหลังวัฒนธรรมเก่าของตนเองก็คือการที่จะพิชิตธรรมชาติก็มีคุณค่าที่สำคัญคือความใฝ่ปรารถนาในการที่จะพิชิตธรรมชาติแล้ววิทยาศาสตร์ตะวันตกกับยอมรับอันนี้สำคัญเด่นอย่างในเอ็นไซโคปีเดียบริตานิก้าเนี่ยเขียนบอกเลยบอกการที่วิทยาศาสตร์ตะวันตกได้พัฒนามาล้ำหน้าตอนออกได้ก็เพราะความใฝ่ปรารถนาที่จะพิชิตธรรมชาตินี่นี่เขาย้ำอย่างนี้เลยแล้วไม่ใช่ตำราเดียวแต่มาเคยอ่านที่อื่นด้วยแล้วก็ลืมไปพวกนี้มีความเชื่ออย่างนี้เลยคือเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยทางตะวันออกเนี่ยมีวิทยาศาสตร์เจริญกว่าตะวันตกแต่เพราะไอแรงจูงใจอันเนี้ยคือความใฝ่ปรารถนาจะพิชิตธรรมชาติเนี่ยทำให้วิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยเจริญล้ำหน้าตอนออกเพราะนั้นตอนนี้วิทยาศาสตร์อาจจะพูดบอกว่าฉันมีหน้าที่ค้นพบความจริงหาความจริงเอาความจริงขึ้นมาแสดงใครจะเอาความรู้นั้นไปใช้อย่างไรเป็นเรื่องของเขาเทคโนโลยีไม่เกี่ยวนะฉันไม่รับผิดชอบอะไรเนี่ยแต่ในความเป็นจริงไม่เป็นอย่างนั้นคุณค่าที่แฝงหรือเสริมซ้อนเข้ามาได้มีอิทธิพลเป็นแรงจูงใจสำคัญอยู่เบื้องหลังซึ่งผลักดันการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เบนวิถีและทิศทางแง่มุมจุดเน้นในการค้นคว้าของวิทยาศาสตร์ให้ไปสนองแรงจูงใจที่เป็นคุณค่าเหล่านั้นอย่างที่อาตมาได้ยกตัวอย่างแล้วแม้แต่ผลประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมก็เป็นตัวเบนทิศทางและให้จุดเน้นกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้นี้เมื่อกี้ได้พูดถึงคุณค่ามูลฐานคือแรงจูงใจใฝ่รู้คือรู้ต้องการรู้ความจริงของธรรมชาติที่เป็นความเป็นคุณค่าที่ค่อนข้างบริสุทธิ์นี้ก็คุณค่าใหญ่ต่อมาที่แฝงซ้อนเราเรียกว่าคุณค่าซ้อนเสริมเข้ามาก็อย่างที่อาตมาบอกแล้วก็คือไอ้ตัวที่มีอิทธิพลเบื้องหลังเข้ามาอันใหญ่ที่สุดเริ่มตั้งแต่ยุคก่อนวิทยาศาสตร์แล้วมันตามเข้ามามีอิทธิพลก็อันเมื่อกี้นะคือคุณค่าแฝงจากภูมิหลังเดิมในวัฒนธรรมตะวันตกเป็นพื้นฐานที่ครอบงำตลอดมาจนถึงปัจจุบันได้แก่ความใฝ่ปรารถนาจะพิชิตธรรมชาติและครองโลกทำให้คนยุคปัจจุบันและวิทยาศาสตร์เนี่ยมองโลกด้วยท่าทีที่เห็นธรรมชาติเป็นสิ่งปฏิปักษ์หรือคนละพวกที่ตนเองจะเข้าไปครอบงำทีนี้คุณค่าแทรกซ้อนอันที่สองก็คือความเชื่อในยุคอุตสาหกรรมที่บอกไปแล้วว่าความใฝ่ปรารถนาจะเข้าถึงความสุขด้วยการเอาธรรมชาติมาจัดการจัดสรรปรุงแต่งสร้างวัตถุบำรุงบำรุงให้พรั่งพร้อมหมายความว่าเชื่อว่ามนุษย์จะมีความสุขได้แท้จริงต่อเมื่อมีวัตถุบำรุงบำรุงพรั่งพร้อมแล้วก็จัดการดัดสรรปรับแปลงวิทย์ไอ้ธรรมชาติมาบำรุงเบลอมนุษย์นั้นก็ทำให้มนุษย์โดยอิทธิพลความรู้ของวิทยาศาสตร์นี้ไป exploit ธรรมชาติก็เอาเปรียบธรรมชาตินะแต่ว่าในเวลาเดียวกันถ้ามองอีกทีก็กลายเป็นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถูก exploit หมายความถูกพวกนักอุตสาหกรรมเป็นต้นเอาไป exploit เอาไปใช้แล้วก็กลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์กลายเป็นเบี้ยล่างเป็นตัวรับใช้เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไปอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าที่เกิดคำพูดที่บอกว่า คอนเซปต์ว่าเพียวทรายนั้นไม่จริงเลยอย่างที่ว่าเนี่ยก็มาจากอันนี้อ้าวทีนี้เมื่อพูดไปนั้นอันนั้นเป็นอิทธิเป็นคุณค่าที่มีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์ทีนี้ต่อไปคุณค่าประเภทที่2คุณค่าที่เกิดจากวิทยาศาสตร์คุณค่าอันนี้สำคัญกว่าที่1คุณค่าที่เกิดจากวิทยาศาสตร์ก็เป็นคุณค่าทางด้านความรู้หรือสติปัญญาเพราะวิทยาศาสตร์นี่เป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของปัญญานี่เวลาเรามองคุณค่าที่เกิดจากวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามักมองคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์ในแง่เอาไปใช้สร้างสรรค์ทำสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเทคโนโลยีเราถือว่าเป็นประโยชน์ของความรู้วิทยาศาสตร์แต่ที่จริงคุณค่าแบบนี้เป็นคุณค่าระดับ2เป็น secondary ยังมีคุณค่าโดยตรงยิ่งกว่านั้นคุณค่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคุณค่าอยู่ในตัวของตัวความรู้วิทยาศาสตร์เองคืออะไรความคุณค่าที่อยู่ในตัวของวิทยาศาสตร์เองก็คือตัวความรู้ที่เป็นตัววิทยาศาสตร์นั้นมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันพร้อมด้วยในทันทีพร้อมมีความรู้ในวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นก็มีคุณค่านี้เกิดขึ้นทันทีเลยโดยยังไม่ต้องเอาไปใช้คุณค่านี้คืออะไรอันนี้เนี่ยจะต้องไขกันต่อไปเอาก็ขอย้ำอีกทีเพื่อจะทวนความเพราะตอนนี้มันอาจจะยุ่งสับสนนิดหน่อยแปลว่าวิทยาศาสตร์บอกว่าฉันแสวงหาแต่ตัวความรู้ความจริงล้วนๆบริสุทธิ์นะอันนี้คือตัววิทยาศาสตร์แต่พร้อมกับความรู้ที่เกิดขึ้นนี้วิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าแท้จริงพร้อมกับความรู้บริสุทธิ์นั้นก็มีคุณค่าพ่วงมาด้วยในตัวคุณค่าอย่างนี้สำคัญมากและคุณค่าอันนี้แหละที่บอกว่ารวมอยู่ในความเข้าใจธรรมชาติด้วยหมายความที่เราจะเข้าใจความจริงของธรรมชาติเนี่ยจะต้องรู้เข้าใจไอ้ธรรมชาติของคุณค่าอันนี้ด้วยนี่แหละเรื่องคุณค่าจึงรวมอยู่ในการเข้าใจความจริงของธรรมชาติตอนนี้ขอสรุปเดี๋ยวจะสับสนสรุปว่าคุณค่าที่เกิดจากวิทยาศาสตร์มี2 อย่าง 1. คุณค่าที่เป็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในตัวมนุษย์ผู้รู้ความจริงนั่นเองทันทีโดยอัตโนมัติเรียกง่ายๆว่ามีค่าเป็นการพัฒนามนุษย์หรือเป็นการพัฒนาตัวมนุษย์เองได้แก่การพัฒนาปัญญาซึ่งจะมีผลในทันทีต่อไปนี้หนึ่งทำให้มีท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายที่ตนเกี่ยวข้องเปลี่ยนไปจากเดิมถ้ารู้ถูกก็เปลี่ยนไปในทางที่ถูกต้องหนึ่งเปลี่ยนท่าทีสองทำให้ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆไปตามความรู้นั้นก็เราพูดว่าทำให้ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องขึ้นและ3พ่วงมาด้วยทำให้เกิดมีอิสรภาพในระดับต่างๆคุณค่า3อย่างนี้โดยสรุปเลยนี่เป็นคุณค่าที่มีอยู่ในตัวความรู้นั้นที่เกิดขึ้นทันทีเป็นคุณค่าของมันเองแท้ๆของวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากวิทยาศาสตร์แต่ต้องยกตัวอย่างเวลาเรามีความรู้ในวิทยาศาสตร์รู้อะไรขึ้นมาเนี่ยท่าทีต่อสิ่งนั้นเปลี่ยนทันทีชาวนาคนหนึ่งตอนมีฝนตกฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าลั่นฟ้าแลบใหญ่เดินไปในทุ่งนาที่ท้องทุ่งโล่งแกเดินไปในท้องทุ่งโล่งแกก็เดินสบายเดินไปเรื่อยๆเด่นเชื้อตัวเด่นนะไม่ได้นึกอะไรเลยไม่สะพรั่นสะพรึงไม่รู้สึกอะไรก็หวาดกลัวไอ้ฟ้าผ่าเหมือนกันแต่ก็ฝ่ากลัวเหมือนกับอยู่ในที่อื่นแต่พอมีความรู้วิทยาศาสตร์ขึ้นมาว่าไอ้ตัวเด่นอย่างนั้นอาจจะเป็นที่ทำให้ไฟลงมาอะไรทำนองนี้เพียงแต่มีความรู้นี่ท่าทีต่อธรรมชาติแวดล้อมเปลี่ยนทันทีนะมันไม่ใช่มีความรู้เฉยๆท่าทีเปลี่ยนไปอาจจะเดินไปโดยความไหวหวั่นแล้วตอนนี้นะไม่ได้รู้สึกอย่างเดิมแล้วเดินไม่สะพรั่นสะพรึงไม่มีแล้วตอนนี้หวาดแล้วนะชักใจไม่ดีแล้วหรืออีกอันหนึ่งนักชาวนาอีกคนหนึ่งเดินไปอย่างนั้นแหละในท้องทุ่งแกจะถือท่อนไม้หรือแกจะถือท่อนโลหะก็ตามแกก็ไม่รู้สึกแปลกกันแกก็เดินไปอย่างนั้นใช่ไหมแต่พอเรามีความรู้วิทยาศาสตร์ขึ้นมาไอการถือท่อนไม้กับถือท่อนโลหะนี่มันไม่เหมือนกันแล้วในจิตใจนี่มีท่าทีเปลี่ยนไปเลยนี่คุณค่านี้มาพร้อมกับความรู้ไม่ใช่มีแต่ความรู้เฉยๆความคุณค่ามาทันทีทีนี้ท่าทีเปลี่ยนไปแล้ว2ตามด้วยการปฏิบัติต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนไปอีกใช่ไหม พอเปลี่ยนไปแกมีท่าทีเปลี่ยนไปแล้วแกเดินในท้องทุ่งโล่งแกเด่นแกไม่เอาแล้วแกรู้แกต้องหาทางหลบแกจะรีบวิ่งเข้าไปหาที่ที่มีสิ่งที่สูงใหญ่กับแกในวงอะไรก็ตามหรือถ้าแกถือท่อนโลหะอยู่แกอาจจะเลิกทิ้งมันหรือวางหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือการปฏิบัติจะเกิดขึ้นแล้วก็สามก็คือการก้าวสู่อิสรภาพคือความไม่รู้ความไม่รู้ของมนุษย์นี่เมื่อประสบปัญหาต่างๆจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความบีบคั้นติดขัดคับข้องอันนี้เราเรียกว่าขาดอิสรภาพหรือทางพระเรียกว่าเป็นทุกข์พอเรามีความรู้ขึ้นต่อสิ่งนั้นหนึ่งในใจของเราก็เกิดความโล่งเราเห็นทางออกแล้วความติดขัดบีบคั้นคับข้องหายไปอันนี้เรียกว่าอิสรภาพเกิดขึ้นในจิตใจก่อนแล้วก็เกิดอิสรภาพภายนอกคือเราปฏิบัติแก้ปัญหาได้ตามนั้นความติดขัดคับข้องนั้นก็หายไปในความรู้นี้ก็ตามมาด้วยอิสรภาพเพราะนั้นความรู้นี้จะมีคุณค่า3ประการอย่างน้อย1ท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนไป2การปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนไปทำให้ปฏิบัติถูกต้อง3ทำให้เกิดอิสรภาพอันนี้เราถือว่าเป็นคุณค่าโดยตรงในตัวของมันเองที่เกิดจากความรู้ซึ่งจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ตามแต่ว่าวิทยาศาสตร์จะต้องตระหนักในคุณค่านี้คุณค่าระดับนี้เป็นคุณค่าที่เรียกว่าคุณค่าทางการศึกษาเป็นคุณค่าทางการศึกษาซึ่งมองว่าการเข้าถึงความจริงมีความหมายเท่ากับการเดินก้าวเข้าถึงอิสรภาพของมนุษย์การศึกษามีคุณค่าในความหมายนี้นะคือเป็นตัวความรู้พัฒนาปัญญาเพื่ออะไรเพื่อการที่มนุษย์จะเข้าถึงอิสรภาพผ่านพ้นจากการถูกสิ่งทั้งหลายจำกัดบีบคั้นทำให้ติดขัดคับข้องความหมายการศึกษาอยู่ที่นี่นี่คุณค่าของวิทยาศาสตร์จะไปสัมพันธ์เป็นคุณค่าโดยตรงวิทยาศาสตร์จะต้องให้เกิดคุณค่าโดยตรงคือคุณค่าทางการศึกษาต่อไปคุณค่าที่สองเป็นคุณค่ารองเป็นคุณค่าที่เกิดจากวิทยาศาสตร์คือคุณค่าในระดับการนำเอาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์สนองความต้องการของมนุษย์คุณค่านี้แหละที่เราพูดกันมากคือคุณค่าในระดับเทคโนโลยีมนุษย์ไปสนใจคุณค่าของวิทยาศาสตร์ในระดับเทคโนโลยีมากกว่าซึ่งเป็นคุณค่าระดับรองทีนี้ถ้ามนุษย์เข้าใจเรื่องระบบคุณค่าจะไปสนใจคุณค่าระดับที่หนึ่งคือคุณค่าของวิทยาศาสตร์ที่มีผลโดยตรงคือคุณค่าทางการศึกษาซึ่งเป็นการพัฒนามนุษย์เข้าสู่อิสรภาพแล้วคุณค่าทางการศึกษานี้เป็นการพัฒนามนุษย์ก็จะทำให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาตัวไปด้วยเมื่อมาใช้คุณค่าที่สองทางเทคโนโลยีการใช้คุณค่าทางเทคโนโลยีนั้นจะเป็นไปในทางที่ถูกต้องด้วยอันนี้เราไม่ใช้คุณค่าระดับที่1ไปเอาแต่คุณค่าระดับที่2ไอ้เทคโนโลยีปราศจากการควบคุมก็เลยเทคโนโลยีนั้นกลับเป็นโทษแก่มนุษย์ไปถ้าเป็นอันว่าคุณค่าแท้ที่เราต้องการคือคุณค่าระดับที่1ซึ่งเป็นคุณแค่ค่าแท้ในตัวของมันเองซึ่งมีมาพร้อมกับความรู้ในวิทยาศาสตร์มีผลมาช่วยควบคุมคุณค่าระดับที่2ด้วยโดยที่จะเป็นตัวบอกให้รู้ว่าถ้าเราจะเอาความรู้ในวิทยาศาสตร์ไปใช้ทางเทคโนโลยีนั้นจะไปใช้ประโยชน์อย่างไรดีจึงจะเกิดประโยชน์ที่แท้จริงเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนามนุษย์เป็นเรื่องของการศึกษาอย่างที่กล่าวแล้วเพราะนั้นอันนี้เราก็นำมาบรรจบกับพุทธศาสนามาพูดในแง่พุทธศาสนาความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติมีความหมายที่รู้อยู่แก่ใจตระหนักอยู่พร้อมกัน2ประการคือเราจะมีคุณค่า2ประการมาด้วยกันคือ1ใฝ่ปรารถนารู้ความจริงของธรรมชาติที่บอกแล้วว่าเป็นคุณค่าที่บริสุทธิ์อย่างไอน์สไตน์พูดแล้วก็2ความใฝ่ปรารถนาที่จะพัฒนามนุษย์ให้เข้าถึงอิสรภาพหรือพูดให้ตรงคือความใฝ่ปรารถนาอิสรภาพนั่นเองเพราะนั้นในทางพุทธศาสนานั้นถือว่าการที่เราต้องการเข้าถึงความจริงของโลกของชีวิตของสังขารของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเรามีความมุ่งหมายหรือมีความหมายที่จริงไม่ต้องพูดมุ่งหมายเลยไม่มีความหมาย2ประการที่มันเป็นเหตุผลในตัวทำไมเลยต้องการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติคือ1เราต้องการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติแต่มันมีความหมายพร้อมกันเพราะการเข้าถึงความจริงของธรรมชาตินั้นมันหมายถึงอิสรภาพของมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อมนุษย์รู้อะไรก็ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นถูกต้องเมื่อทำถูกต้องมันก็พ้นจากความติดขัดคับข้องที่บีบคั้นตัว ก็เลยจึงบอกว่าวิทยาศาสตร์นั้นยอมรับแต่คุณค่าประการที่หนึ่งง่ายกว่าคือคุณค่าในแง่ที่ว่าใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติแต่ตอนที่บอกว่าและใฝ่ปรารถนาจะแก้ปัญหาพัฒนามนุษย์สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่มนุษย์อันนี้วิทยาศาสตร์อาจจะบอกว่าโอ้อันนี้ไม่ได้มันเป็นเรื่องเทคโนโลยีแต่ที่จริงนั้นถ้ารู้คุณค่าแท้อันที่หนึ่งแล้ววิทยาศาสตร์จะยอมรับได้ว่าที่แท้แล้วคุณค่าไอ้ตัวความรู้เองมีความหมายโยงกันที่สองในตัวเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาในการที่เรามาปฏิบัติทางพุทธศาสนาเนี่ยเราตระหนักในคุณค่าสองประการนี้พร้อมกันคือเราต้องมีทั้งใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติและใฝ่ปรารถนาที่จะเข้าถึงความหลุดพ้นอันนี้มีมาด้วยกันพร้อมกันเพราะว่ามันเป็นอันเดียวกันนั่นเองมีความหมายเป็นอันเดียวกันอ้าวทีนี้ก็ในตอนนี้ก็มาสรุปว่าวิทยาศาสตร์จะต้องทำตัวให้ชัดและยอมรับตรงๆในเรื่องคุณค่านี้จะโมเลี่ยงหลบอยู่ไม่ได้แล้วและโดยเฉพาะมาถึงยุคนี้ที่วิทยาศาสตร์จะพัฒนาต่อไปได้เพื่อจะให้พ้นจากไอ้ความติดตันในเรื่องโลกวัตถุเนี่ยจะต้องมายอมรับเรื่องคุณค่าแล้วก็เราจะได้เลือกได้ว่าจะเอาคุณค่าไหนไม่เอาคุณค่าไหนเพราะคุณค่านั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าใจความจริงของธรรมชาติด้วยเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั่นเองเอาละทีนี้ก็ต่อไปก็มามองภาพรวมของพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์อีกทีหนึ่งแปลว่าในทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมานี้เพราะว่าฐานความคิดหรือคุณค่าเดิมผิดพลาดมาแต่ต้นพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ภายใต้อิทธิพลของระบบคุณค่านั้นจึงเขวและผิดพลาดไปหมดเริ่มด้วยมองตัวเองสำคัญครองธรรมชาติเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอันนี้มันก็จะมีผลมาเพราะว่าเห็นว่าตัวเองไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลก็มีผลกระทบไอ้ความเชื่อความปรารถนานั้นก็กลับมาบีบคั้นใจตัวเองพอตัวเองกลายเป็นตัวเล็กๆน้อยๆกระจ้อยร่อยแล้วก็ห่อเหี่ยวเกิดความแปลกแยกเกิดเขาเรียกว่าเกิดเอเลียนเนชั่นขึ้นมาอันนี้พอว่าตนเองกับธรรมชาติแยกกันรู้กฎธรรมชาติก็มาจัดการกับธรรมชาตินี่ก็ไอ้ความฝ่ายปรารถนาคุณค่าเดิมก็มีอิทธิพลอีกในการที่มาจัดการเอ็กซ์พลอยธรรมชาติอันนี้พอมาถึงปัจจุบันว่ารู้เพียงด้านวัตถุอย่างเดียวไม่รู้ความจริงตอนนี้ก็เคว้งคว้างอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือภาพรวมของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมานี้ถ้าฐานความคิดเดิมถูกต้องมองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราก็ไม่รู้สึกห่อเหี่ยวแปลกแยกอะไรมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นนะถึงวิทยาศาสตร์จะบอกว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์มนุษย์เป็นตัวเล็กๆอยู่อะไรแล้วถือกันมานานแล้วยังไม่เห็นมีความรู้สึกอะไรจะไปต้องห่อเหี่ยวแปลกแยกอะไรเพราะว่าเรามองด้วยความรู้สึกว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งด้านหนึ่งของธรรมชาติมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็มองด้วยความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงเป็นจริงยังไงก็รู้ตามนั้นความรู้นั้นก็ทำให้เป็นอิสระทำให้มนุษย์มีอิสรภาพในตัวเองก็ไม่จำเป็นจะต้องไปคิดเรื่องการที่ว่ามีความสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างไรจะเอายังไงกับมันเป็นปฏิปักษ์ต่อเรามันเป็นคนละพวกเราจะต้องเข้าครอบงำจัดการกับมันอะไรเนี่ยอันนี้เป็นแนวความคิดที่เรากำลังจะพูดมาถึงแนวความคิดแบบพุทธศาสนาอันนี้ก็จะมาขึ้นหัวข้อที่5ข้อเสนอแนะบางประการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์อันนี้ตอนนี้จะเพลนครึ่งอยู่แล้วยังเหลือ2หัวข้อใหญ่เอาละก็เอาเป็นสรุปเป็นบางข้อข้อที่1วิทยาศาสตร์จะต้องตกลงว่าจะยอมคงสถานะของตนในขอบเขตที่นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำได้พูดไว้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเข้าถึงความจริงแท้ของธรรมชาติได้จะยอมรับคงสถานะของตัวแค่นี้ไหมถ้าเอาอย่างนี้ก็พอใจแค่นั้นให้ตัวเองเป็นเพียงวิชาการสาขาที่เกี่ยวกับธรรมชาติแห่งโลกฝ่ายวัตถุอย่างชัดเจนอาจจะให้คำจำกัดตัวเองจำกัดความทำนองว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์ว่าด้วยระบบความสัมพันธ์แห่งปรากฏการณ์ทางแห่งโลกวัตถุก็ได้อาจจะทำนองนี้แต่ถ้ายังยืนหยัดจะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติก็จะต้องก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของตนออกไปโดย1ศึกษาทั้งรูปธรรมและนามธรรมแล้วก็ศึกษาเรื่องจิตและคุณค่าให้ชัดด้วยโดยถือว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของ ธรรมชาติและ2ยอมรับอินทรีย์ที่6และประสบการณ์ทางอินทรีย์นั้นคือทางจิตใจแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตใจอย่างมีวิธีการก็ต้องมีวิธีการด้วยทีนี้ต่อไปถ้าเอาอย่างหลังถ้าตกลงว่าจะต้องเข้าถึงความจริงของธรรมชาติให้ได้คือเอาอย่างหลังก็อย่ามัวเพลินจำกัดตัวเองแคบอยู่กับ specialization เพราะตอนนี้บางทีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยลืมตัวไปเป็นนัก specialize เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะเรื่องดิ่งลึกแคบลงจนกลายเป็นไม่ใช่แม้แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญพิเศษเฉพาะเรื่องไม่ใช่เฉพาะวิชาแล้วนะเดี๋ยวนี้เป็นเฉพาะเรื่องแล้วนี่ไปอย่างนี้ก็จะลืมจุดหมายเดิมของตนเพราะแคบลงก็ลืมจุดหมายเดิมของตนจุดหมายเดิมของตนก็คือการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติฉะนั้นแทนที่จะเป็นนักแสวงหาความจริงของธรรมชาติก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องไปแล้วจะต้องตระหนักว่ามองลึกอย่างเดียวไม่พอจะต้องมองกว้างโยงให้ได้ด้วยการที่เราศึกษาให้มองลึกเนี่ยที่จริงเราต้องการอะไรเพื่อเราจะได้โยงได้ให้มาบรรจบรวมอีกทีหนึ่งทีนี้ข้อที่3ก็คือจะต้องปิดช่องโหว่และปฏิบัติให้ถูกต้องต่อระบบคุณค่าก็สรุปอีกทีหนึ่งวิทยาศาสตร์ในตะวันตกเจริญก้าวหน้าอย่างมีพลังเพราะมีคุณค่าแรงจูงใจที่จะพิชิตธรรมชาติอยู่เบื้องหลังนะเขายอมรับเขาเองก็ยอมรับว่าวิทยาศาสตร์ตะวันตกเจริญได้อย่างมีพลังก้าวหน้าไวเนี่ยเพราะมีแรงจูงใจที่ใฝ่ปรารถนาจะพิชิตธรรมชาติอยู่เบื้องหลังแต่ว่าความเจริญของวิทยาศาสตร์แบบนี้ก็มีผลร้ายที่ทำให้ทำลายธรรมชาติเอาเปรียบธรรมชาติ exploit ธรรมชาติทำให้เกิดผลเสียหายธรรมชาติแวดล้อมเสียเป็นปัญหาแก่มนุษย์เพราะนั้นความก้าวหน้าได้รุนแรงจูงใจหรือคุณค่าแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าตรงกันข้ามในสังคมใดคนไม่มีแรงจูงใจเป็นพื้นฐานเลยวิทยาศาสตร์ก็พัฒนายากแม้เราจะต้องการเรียนวิทยาศาสตร์ศึกษาวิทยาศาสตร์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่ถ้าไม่มีแรงจูงใจเป็นพลังอยู่เบื้องหลังวิทยาศาสตร์เจริญยากพัฒนายากจะไม่มีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเกิดขึ้นในสังคมนั้นจะเป็นอย่างที่บางคนบอกว่าจะมีแต่ผู้เรียนตำราวิทยาศาสตร์หรือจะมีแต่ผู้เรียนคัมภีร์วิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้จะเป็นคัมภีร์วิทยาศาสตร์ก็จะได้เท่านี้เองในสังคมที่ไม่มีแรงจูงใจนะอ้าววิทยาศาสตร์ก็ไม่พัฒนาทีนี้จะทำไงถ้าไม่มีแรงจูงใจเป็นคุณค่าวิทยาศาสตร์ก็ไม่พัฒนาจะเอาแรงจูงใจแบบตอนตกที่จะพิชิตธรรมชาติก็เกิดผลร้ายอีกทางแก้จะทำไงจะให้วิทยาศาสตร์พัฒนาด้วยไม่เกิดผลเสียด้วยวิธีแก้ก็คือว่าก็ต้องส่งเสริมรักษาแรงจูงใจมูลฐานเดิมนะคือแรงจูงใจฝัดไฟปรารถนารู้ความจริงแท้ที่บริสุทธิ์อย่างที่ไอน์สไตน์ย้ำเน้นนั่นเป็นต้นอันนี้ช่วยได้ถ้าพวกสังคมใดเนี่ยมีแรงจูงใจอันนี้คือความใฝ่รู้อย่างมากเนี่ยมันจะช่วยให้เราพัฒนาวิทยาศาสตร์ไปได้แล้วก็พร้อมกับการใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาตินั้นก็ต้องมีความตระหนักด้วยว่าความรู้นั้นมีความหมายเป็นการพัฒนามนุษย์เข้าสู่อิสรภาพด้วยก็แปลว่าเราจะต้องเลิกความใฝ่ปรารถนาจะพิชิตธรรมชาติและการที่จะเอาธรรมชาติมาจัดการจัดสรรดัดแปลงเพื่อสร้างความพรั่งพร้อมทางวัตถุบำรุงบำเรอตนแล้วอย่างนี้เราก็จะได้ผิวสายที่แท้จริงแล้วก็จะได้เข้าถึงความจริงและใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยอันนี้ตอนนี้มันก็จะมาถึงการที่เราจะวางความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีให้ถูกต้องแล้วก็พอดีอันที่หนึ่งก็คือการที่ว่าเราต้องแยกให้ถูกอย่าภูมิใจที่คนให้เกียรติวิทยาศาสตร์ในภาพของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ไม่น้อยไปภูมิใจโดยที่ยอมรับความหลงผิดของคนเหล่านั้นคือเขาสรรเสริญความเจริญก้าวหน้าซึ่งเขาบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์แต่ที่จริงนั่นคือเทคโนโลยีหมายความว่าเราภูมิใจวิทยาศาสตร์ในภาพของเทคโนโลยีเพราะนั้นเราจะต้องแยกและยอมรับความแตกต่างอันนี้ไม่ภูมิใจไปด้วยนะ ็แยกให้ถูกนั่นเองแล้วก็ตระหนักรู้ถึงการที่วิทยาศาสตร์เอื้ออำนวยให้เทคโนโลยีนั้นมีผลต่อโลกและชีวิตทั้งในแง่บวกและแง่ลบโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้จะต้องตระหนักถึงปัญหาในแง่ลบด้วยผลในทางบวกแล้วก็เมื่อเราตระหนักอย่างนี้แล้วเราก็จะได้พยายามเอื้ออำนวยความรู้วิทยาศาสตร์นั้นในแง่ที่เป็นไปในทางบวกในขณะนี้ที่เทคโนโลยีได้สร้างปัญหาแก่ธรรมชาติแวดล้อมมากวิทยาศาสตร์ก็อาจจะพยายามเอื้ออำนวยความรู้ในด้านที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดเทคโนโลยีในด้านที่มาแก้ปัญหาการทำลายธรรมชาติแวดล้อมก็พลิกกลับเสียเพราะนั้นวิทยาศาสตร์ก็กลับมาช่วยได้นักวิทยาศาสตร์ก็กลับมาเน้นในด้านนี้เน้นในด้านที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมและก็พร้อมกันนั้นก็คือคุณค่าทางด้านจิตใจคือจริยธรรมคิดว่าทางวิทยาศาสตร์จะต้องมาสนใจเพื่อจะรู้จริยธรรมแบบธรรมชาติเป็นอย่างไรถ้าเราพูดถึงพุทธศาสนาจริยธรรมในพุทธศาสนาไม่เหมือนวิจริยธรรมตะวันตกเลยรากฐานความคิดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจริยธรรมในแบบตะวันออกหรือแบบพุทธศาสนาเนี่ยเป็นจริยธรรมธรรมชาติแล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งด้วยอันนี้เราจะต้องหาจริยธรรมที่ถูกต้องเนี่ยที่ยอมรับได้เนี่ยมาคู่เคียงกันไปแล้วเอาจริยธรรมเนี่ยมานำการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นเทคโนโลยีนี้ก็คือส่วนประยุกต์ของความรู้วิทยาศาสตร์มาใช้เหมือนกับจริยธรรมก็คือส่วนประยุกต์ของความรู้ในความจริงของธรรมชาติเหมือนกันพุทธศาสนานั้น2ระดับ1ความรู้ความจริงของธรรมชาติคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วพอเอาความรู้นั้นมาใช้ปฏิบัติในชีวิตของมนุษย์ตามความรู้นั้นเกิดเป็นจริยธรรมจริยธรรมก็คือการนำความรู้ในความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นจริยธรรมก็คู่กับตัวนามธรรมในฝ่ายความจริงของธรรมชาติด้านนามธรรมมาเป็นจริยธรรมในโลกวัตถุก็เอามาพัฒนาเทคโนโลยีได้เทคโนโลยีต้องเป็นไปตามวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับจริยธรรมต้องเป็นไปตามสัจธรรมของนามธรรมเหมือนกันอันนี้เราจับอันนี้ให้ได้และจริยธรรมหรือประยุกต์ฝ่ายนามธรรมก็มาคู่กับฝ่ายรูปธรรมและจริยธรรมก็มันคู่เคียงกับเทคโนโลยีจึงจะไปได้ก็เราก็ยังยอมรับเทคโนโลยีถ้าอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องปฏิเสธเทคโนโลยีด้วยเพราะเทคโนโลยีนั้นแม้จะเกิดจากวิทยาศาสตร์ในส่วนรูปธรรมในโลกวัตถุที่ไม่สามารถเข้าถึงความจริงแท้ของธรรมชาติแต่มันก็เป็นความรู้ความจริงระดับหนึ่งในระดับอินทรีย์ 5ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งยังมีประโยชน์มากแต่ใช้ให้ถูกโดยประสานกับด้านนามธรรมเสียเอาแล้วก็จุดเน้นก็เลยมาอยู่ที่เรื่องคุณค่าในด้านที่ว่าให้การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีคุณค่าเป็นการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นคุณค่าทางการศึกษาอย่างที่ว่ามานี้เช่นในปัจจุบันนี้เราก็นำคุณค่านี้มาในการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นต้นให้คนมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลพัฒนาประชาธิปไตยก็ต้องให้คนมีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยแต่การกระทำอย่างนี้ก็ต้องเป็นไปอย่างมีท่าทีวิทยาศาสตร์จริงๆด้วยเพราะเราอาจจะมีความงมงายต่อวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เดินทางผิดก็ได้สมัยก่อนนี้เรารักษาจริยธรรมคนจำนวนมากนะซึ่งเป็นเรื่องของศาสนาโบราณคือรักษาจริยธรรมศีลธรรมอยู่ได้ด้วยความกลัวในบางสังคมก็กลัวมนุษย์ด้วยกันเองสร้างไปกฎหมายมาลงโทษบางทีเราก็กลัวต่ออะไรต่อเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์จะมาลงโทษคนก็ไม่กล้าไปตัดต้นไม้เพราะกลัวลูกเทวดาจะทำโทษอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็กลัวอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ทำในสังคมโบราณที่คนยังไม่มีความรู้เป็นวิทยาศาสตร์สังคมมันก็อยู่ได้เพราะว่าคนในเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเชื่อในเทพเจ้าเป็นต้นแต่เราบอกว่าไอ้ความเชื่อแบบนี้มันงมงายแล้วมันไม่เข้ากับประชาธิปไตยหรอกเพราะอะไรมันพานิสัยเสียคือเราจะต้องรักษาจริยธรรมด้วยความกลัวกลัวเทพเจ้ากลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิสัยเสียพอไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นหลักก็ทำตามชอบใจก็หมายความมันอยู่ได้ด้วยความกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความกลัวไม่มีเทพเจ้าแกก็ไม่มีระเบียบวินัยของตนเองไม่เกิดจากในตัวเองนั้นเราต้องการพัฒนาประชาธิปไตยที่แท้มันจะต้องเกิดจากภายในตัวเองจะต้องเกิดจากการรู้เข้าใจสิ่งผิดสิ่งถูกต้องและปฏิบัติด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยสติปัญญา แต่นี้วิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมาก็ทำให้คนเนี่ยมาเชื่อในเหตุผลพร้อมกันนั้นก็ทำลายความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อไม่กลัวในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าผลมันไม่เกิดอย่างนี้ล่ะถ้าคนไม่สามารถควบคุมตนตามความรู้วิทยาศาสตร์ได้จะเกิดอะไรขึ้นได้แต่บอกว่าเอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าไม่มีจริงทำไม่ต้องเชื่อแต่พร้อมกันนั้นด้วยทั้งที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ไม่ทำและอะไรจะเกิดขึ้นก็กลับร้ายยิ่งกว่ายุคเดิมอีกคือคนในยุควิทยาศาสตร์มีความรู้เนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ความจริงพอสมควรเนี่ยกลับจริยธรรมเลวร้ายหนักเข้าไปเพราะว่าไม่ทำตามที่รู้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่กลัวด้วยไม่มีผลบังคับด้วยมันจะเสียทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นการพัฒนาประชาธิปไตยที่เกิดจากความรู้วิทยาศาสตร์นี่จะต้องทำให้ถูกต้องซึ่งจะต้องเป็นไปตามกระบวนการที่เข้าใจถึงการที่ว่าวิทยาศาสตร์นั้นคุณค่าที่แท้ของมันคือการพัฒนามนุษย์ด้วยเมื่อตรงจุดนั้นแล้วนั่นแหละจึงจะมาบรรจบกันที่จะทำให้ไอ้ความรู้ที่เกิดขึ้นน่ะมีผลในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงแล้วจะเรามาใช้ในการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นต้นก็จึงจะสำเร็จผลได้เพราะฉะนั้นไม่งั้นมันจะต้องขึ้นต่อภูมิหลังทางวัฒนธรรมถ้าเราตัดทั้งภูมิหลังทางวัฒนธรรมด้วยไอ้สิ่งใหม่ก็ทำไม่ได้ก็เสียผลทั้งสองทางซึ่งอาตมาว่าสังคมไทยปัจจุบันก็ได้รับผลอันนี้อยู่ไม่น้อยอันนี้เวลาจะหมดจะเที่ยงด้วยซ้ำ